kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ayon sa isang report, may sangkapat ng mga skilled migrants ang overqualified sa kanilang kasalukuyang trabaho. Ayon sa Committee for Economic Development of Australia, ang kakulangan sa karanasan sa trabaho at access sa lokal na network ang pangkaraniwang dahilan. Ang mga accountant, civil engineer at chef na nag-migrate sa Australia ang mga naitangi na mga nahihirapang makahanap ng trabaho sa kanilang profesyon. Ang detalye sa ulat ni Danielle Robertson at Alan Lee na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa the Committee for Economic Development of Australia o CEDA, ang tinatag na skills mismatch o pagtrabaho sa di mo profesyon at kasanayan ay nagbunga ng may 1.25 bilyong dolyar na kawalan ng kita mula taong 2013 hanggang 2018. Ang tinatawag na skills mismatch ay nangyayari kung halimbawa ang isang qualified na engineer ay nagtatrabaho bilang isang Uber driver. May halos 23% ng mga permanent skilled migrants o 34,000 katao sa Australia ang nagtatrabaho ng di akma sa kanilang antas ng kasanayan. Bunga ng pandemya nitong COVID-19, naging mas mabilis ang mga pagbabago sa digital na teknolohiya o mundo at nagkaroon ng panawagan ng mga pagbabago sa struktura ng sistema ng migrasyon upang makatulong sa pagbangong muli ng ekonomiya sa oras na magwakas na ang pandemya. Si Vijesh Sherungvatur ay isang IT specialist mula India. May pinanghahawakang 15 taong karanasan sa IT. Mayroon siyang mga degree sa MBA, sa Computer Science Engineering at nakapagtrabaho sa iba't ibang bansa sa Europa, Asia at Gitnang Silangan. Ngunit sa kabila nito'y patuloy siyang nahihirapang makahanap ng trabaho sa Australia.
It's been really hard, difficult, lot of kickbacks, no responses when you apply, not much feedbacks from the recruiters. So it's been hard. It didn't work out. I exhausted my savings and that's when I decided to take whatever is available at that moment. And as I told you, I have applied for 300 to 400 jobs.
2 taon na ang nakalipas nang nagsimula siyang nanirahan sa Australia. Matapos ang ilang buwan ng pagkabigong makahanap ng akmang trabaho, tinanggap na lamang niya ang kahit na anong trabaho upang matustusan ang mga pangailangan at mabuhay.
I started working for Auspost as a customer service consultant. Again, entirely a different role, not at all having anything to do with my area of expertise.
At mas mahirapan siyang makahanap ng trabaho nung nagsimula ang pandemya at di siya nag-iisa. Ayon sa pinakahuling ulat mula SIDA, napag-alaman na sangkapat ng mga permanent skilled migrants ang nagtatrabaho ng di akma sa kanilang mga kasanayan o yung tinatawag na overqualified. Si Melinda Silento, CEO ng SIDA.
What we're proposing is an online job matching tool, if you like, so that skilled migrants could nominate their interest in coming to Australia and the skills that they have. They could then be cleared by government and businesses could advertise for the jobs and the skills that they need on the portal as well. So you're going to get real-time matching.
Si Melinda Silento ang CEO ng SIDA. Si Nashis Gadani ay isang career coach. Nitong huling 13 taon, matagumpay niyang nahanapan ang trabahong mahigit sa 500 migrante na akma sa kani-kanilang mga kasanayan at karanasan. Anya, isa sa mga pangunahing hadlang sa paghanap ng trabaho ay ang kakulangan ng tinatawag na local network. Habang ikinatuwa niya ang naging rekomendasyon ng paggamit ng online portal, kailangan din anyang magbago ang mga pag-uugali sa lugar trabaho.
I've got friends in United States and they said they don't find this local experience thing at all in US, even though they are international students, they look for skills. I think there has to be better education of employers to give these newly arrived migrants a chance.
At umaasa si Vijesh Cherovatur sa pagbangon ng bansa mula pandemya, kasabay nito ang pagbukas ng mga oportunidad para sa kanya.
See, the best thing to do here at this moment is be patient, be resilient, and keep trying for opportunities.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.